ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ კვლევაზე სახელწოდებით ანტიდასავლური დისკურსის ბარომეტრი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ანტიდასავლური დისკურსის კვლევა, მასზე დაკვირვება, ამაზე ვკითხავთ ჩვენ სტუმრებს, რომლებსაც წარმოგიდგენთ ახლა. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ არის შესრულებული ეს კვლევა. მისი უფროსი მკვლევარი დავით სიჭინავა არის ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობ ისთვის. ცოტა ქვემოთ ზიხართ, მაგრამ არც კი ვიცი როგორ გამოვასწორო ეს ამბავი. და ბატონი ნოდარ ტანგიაშვილი, ის არის საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის აქსესის პროექტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკის და ანგარიშვალდებულების საკითხებში. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. მოკაცრავად დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ თავად საკითხის განმარტებით. რას ნიშნავს ანტიდასავლური დისკურსი? როგორ შეიძლება მისი გაზომვა?
მოგესალმებით. ხო, როგორც მკვლევარი, მაშინ ცოტა ასე იგი ნათელს მოვფენ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში, ანუ ჩვენ ზოგადად გვაინტერესებდა ამ პროექტის ფარგლებში შეგვესწავლა კონკრეტული ისეთი ჯგუფები, რომლებიც მომრავლდნენ საქართველოში. ეს უფრო ისეთი ჯგუფები არის, რომლებიც არცელებენ უფრო რადიკალურ მემარჯვენე ტიპის ასეთ პროპაგანდას დავარქმევდი. და შესაბამისად, ანუ თვითონ სოციალური და რატომ სოციალური ქსელი კერძოდ ფეისბუქი, იმიტომ რომ ფეისბუქი არის ძირითადი, მათი ძირითადი იარაღი აუდიტორიასთან მუშაობისთვის და ასევე მათი მხარდაჭერების უფრო მეტი რადიკალიზაციისთვის. ანუ დაახლოებით რამდენიმე წლის წინ, თქვათ, ყველა ეს მოძრაობა შედარებით შეკეტილი იყო, თქვათ, ცალკეული ფორუმების, ეგრეთ წოდებული ჩატრუმების ფარგლებში, მაშინ როდესაც ახლა ფეისბუქის საშუალებით მათ საშუალება ეძლევათ უფრო მეტი აუდიტორია დაფარონ და თქვათ, ხმა მიაწერონ ისეთ ჯგუფ, ისეთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება დაინტერესებულები იყვნენ, მაგრამ თქვათ, აქამდე მათ არ ქონოდათ საკმარისი ინფორმაცია ბრჭყალებში ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ამის ამ ყველაფრის კავშირს ანტიდასავლურობასთან, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რეალურად ვცდილობთ, რომ პარალელი გავავლოთ, ანტოლობის ნიშანი დავსვათ, თქვათ, მათ მიერ გავრცელებულ პროპაგანდასა და თქვათ ანტიდასავლურობას შორის. უფრო მე ამას დავარქმევდი იმ სისტემასთან ბრჭყალებში ბრძოლა და იმ დისკურსებთან ბრძოლა, რომელიც თქვათ დასავლეთში არის დამკვიდრებული უფრო თქვათ რაღაცა, აი მაგალითად ლიბერალური დემოკრატიის კრიტიკის კუთხით, ხო? და თქვათ იმ ასე ვთქვათ საყოველთაო მიღებული პოლიტიკური წესრიგისთვის, რაც ამ შემთხვევაში თქვათ არსებობს დასავლეთში. თუმცა ხაზი უნდა გაუსვათ ალბათ იმასაც, რომ თქვათ ამ მიმართულებით არამხოლოდ თქვათ რადიკალ მიმარჯვენეები შეიძლება იბრძოდნენ, თუმცა თქვათ შეიძლება მარც პოლიტიკური სპექტრის მარცხნივაც არსებობდეს იგივე შეხედულებები. თუმცა ანუ რადიკალი მიმარჯვენეებისთვის ეს თქვათ მათი ძირითადი იარაღი არის თქვათ ქსენოფობია, ჰომოფობია, თქვათ რაც ანტიფემინიზმი ალბათ. აი ესეთ საკითხები და რაც სავარაუდოდ უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა არის თქვათ ვიდრე სხვა უფრო თქვათ რადიკალური ან პოპულისტური შეხედულებების მქონე ჯგუფები.
ხო, ის რასაც თქვენ ბრძანებდით, ნო დავით, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის ის საკითხები, რასაც ჩვენი მედია საშუალება კონკრეტულად მუდმივად ადევნებს თვალს. სხვა საკითხია კვლევა, თქვათ რაღაცისა და ასე თქვენ მეცნიერული მიდგომა, თუმცა რაც შეხება თქვათ გაშუქებას, დაკვირვებას, შეხებას ამ ამბებთან მუდმივად გვაქვს და ჩვენი ინტერესის სფეროშია. ბატონო, და თქვენ მინდა კითხოთ რა, რამდენად, როგორ თქვა, მნიშვნელოვნაცვლით თქვენ აი ამ დისკურსის, ისევ გავიმეორებ კითხვას, ამოცნობას, გამოვლენას და მისი სიმძაფრის შეფასებას, მისი სიძლიერის ადგნებავთ?
ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც დავით აღნიშნა, უკვე რასაც ჩვენ დეზინფორმაცია და პროპაგანდას ვეძახით, ეს აღარ არის ტელევიზიით. ტელევიზიის და მეინსტრიმული ტელევიზიის ტრადიციული მედიის როლი თანდათან იკლებს, ზოგადად პოლიტიკურ დებატებში და წინა პლანზე მოდის სოციალური მედია, განსაკუთრებით ფეისბუქი საქართველოში, რომელიც 1,200,000 აქტიურ მოხმარებელს მოიცავს და ყველაზე დიდი დებატები აქტიური, სადაც მოქალაქე შეუძლია თვითონ იყოს ფაქტურად ჟურნალისტის და ინფორმაციის გამორცელებლის და საზოგადოებრივ აზრის ჩამოყალიბების ფუნქცია თვითონ შეასრულოს, განსხვავებით მედიიდან, სადაც მაინც პასიურ როლშია. და ბოლო კვლევები აჩვენებს ასევე იმას, რომ მედიის მიმართ, ტრადიციული მედიის მიმართ ნდობა იკლებს და ამიტომ ეს ალტერნატიული მედია იქნება სხვადასხვა ონლაინ ვებგვერდი თუ ფეისბუქ ჯგუფები. ამის ანალიზა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის არაერთ კვლევა, რომელიც მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის მიერ იქნება მხარდაჭერილი და ტარდება და გულისხმობს პროპაგანდის მონიტორინგ შესწავლას ელექტრონულ მედიაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის სურათს ვერ იძლევა. მაგალითად, ჩვენ ვიცით რა განცხადებას აკეთებენ ტელევიზიის საშუალებით, რომელიც სატელევიზიო არხი არის ყველაზე უფრო ხშირად პროპაგანდაში ჩართული, ვინ არიან წყაროები, რა გზავნილები აქვთ და ასე შემდგომ, მაგრამ არ ვიცოდით აქამდე ესე რაოდენობრივად, ასე ვთქვათ, სანდო მტკიცებულების სახით რა ხდებოდა სოციალურ მედიაში. არ და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ახალგაზრდები განსაკუთრებით შეიძლება ტელევიზორს არც აქტიურად მოიხმარდნენ და შეიძლება ჩვენ დავუშვით, რომ არ იყოს აცდენა იმას შორის, რაცაც ტელევიზიები განხილავენ და იმას შორის, რაც ხდება სოციალურ მედიაში, რა გზავნილებიც არის, რა თემებიც არის. ამავე დროს სოციალურ მედია იძლევა შესაძლებლობას გავანალიზოთ რეაქცია როგორია. ანუ ჩვენ ტელევიზიით შეიძლება გავიგოთ, თქვათ, რა იყო მისი რეიტინგი, ან რამდენმა ადამიანმა უყურა, მაგრამ რამდენმა ადამიანმა მიიღო ეს გზავნილი, როგორ რამდენმა დაიჯერა, ამას უშუალოდ ვერ დავადგენთ. მაშინ როცა სოციალურ მედიით ეგრეთ წოდებული ინგეიჯმენტის, ანუ მოქალაქეების ჩართულობის, კომენტარების, ლაიქების სახით შეიძლება გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნას, თუ რა თემები, რა გზავნილები მუშაობს. და მოგეხსენებოთ ასევე ეგრეთ წოდებული big data, ანუ ძალიან დიდი მონაცემები, რომელიც სოციალური მედიის, ესე იგი მედიით ადამიანის თაობაზე, მის ფსიქო პოლიტიკურ იდეოლოგიურ პროფილზე იძლევა ინფორმაციას. ეს ბოლო წლებში გახდა და ბოროტათაც იქნა გამოყენებული, ხო, ზოგიერთ კომპანიის მიერ, როგორც არის მაგალითად Cambridge Analytica, ხო, ამაზე არაერთი სკანდალი ყოფილა, არჩევნებში როცა იყენებენ ესეთ მეთოდებს. ცხადია, ჩვენ ამ მეთოდით დარწავსული ვართ, თვითონ თავისთავად ეს ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა კეთილი მიზნებისთვისაც და რო უპასუხო თქვენ კითხვას, რა შეგჭირდება. საჭიროა იმისთვის, რომ უკეთ გავიგოთ რა თემები, რა გზავნილები მუშაობს. ის ადამიანების ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობენ რაღაცა შეამციროს უარყოფითი გავლენა, ხო, პროპაგანდის, დეზინფორმაციას, მათ უნდა იცოდნენ რა ხდება სოციალურ მედიაში, როგორი სიტყვებს იყენებენ, რომელ თემები არის უფრო აქტუალური, რა თქვა, რა აწუხებთ, და არის თუ არა ზოგადად მართლაც ეს ინსტრუმენტი აქტიურად გამოყენებული. და მაგალითად, ჩვენ რომ დავაკვირდეთ, ხო, მიგნებებს 2016 წლის თებერვლიდან იზრდება ეს, ანუ ესე იგი გავლენა ძალიან დიდი, ანუ იზრდება Facebook ჯგუფების რაოდენობაც და მათი ლაიქების რაოდენობაც.
როგორ იზრდება და ვინ არიან, ბატონ დავითს კითხა. ბატონო, და საინტერესო საკითხი წამოჭერდით თქვენ ახალგაზრდა თაობის მიერ, ესე ვთქვათ, მედიის გამოყენებაზე, ის რომ ტელევიზორს არ უყურებენ, ჩემი ეს თქვა ზედაპირული დაკვირვება რაც არის ასევე, და ძალიან უცნაურია ხოლმე როგორი თემები, მათ შორის ქართული, რომ გონია თქვა თინეიჯერებს, ესე მაინც და მაინც პოლიტიკა და ეს ფიგურები ასპარეზზე ნაკლებად დაინტერესებს, რა არის ხოლმე პოპულარული, რა იქცევს ხოლმე მათ ყურადღებას, როგორი მიწოდება, ან ვისი კომენტარი, ან რა რეპლიკა, ძირითადად უფრო აი ის რაც სასაცილოდ მოეჩვენებათ ხოლმე, ასე აღიქვამენ. ეს ალბათ კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ვისზე, რომელი მედია და როგორზე გავლენას ახდენს. ბანო დავით, მინდა რომ მეტი კი არა და გვითხრათ მიგნებებზე, ამ გამოკვლევის ბევრი დრო არ გვაქვს, თითქოს არაუშავს დრო გქონდა, მაგრამ რა სურათია დღეს სოციალურ მედიაში ამ თვალსაზრისით, ამ ტიპის აქტიურობის?
პირველ რიგში ჩვენ დავკვირდით დაახლოებით 70-მდე სხვადასხვა Facebook ჯგუფის, Facebook გვერდის მონაცემებს მათი დაარსების დღიდან, მოკლედ დასაკვირებელ პერიოდში დაახლოებით თანამედროვე პერიოდამდე. პირველ რიგში, ანუ რამდენიმე ნაწილად უნდა გავყოთ თვითონ მათი საქმიანობა და ალბათ შედეგებსაც ამ ხრივ უნდა ასე უნდა განმოცო. პირველ რიგში ეს არის ზოგადად აქტიურობა და ამ აქტიურობაზე აუდიტორის პასუხი. ანუ როგორც ნოდარმა აღნიშნა, სადღაც 2016 წლიდან უკვე იწყება ნელა როგორც ჯგუფების გვერდების რაოდენობის ზრდა, ასევე გვერდების მოწონებების რაოდენობის ზრდაც. ანუ ჩვენ რაც შევამჩნიეთ, ზოგადად თვითონ თავად გვერდები აქტიურები იყვნენ ისედაც, რაღაცებს პოსტავდნენ თავად გვერდებზე, თუმცა მათ ნაკლები აუდიტორია ყავდათ. აუდიტორიის კიდე განსაკუთრებული ზრდა დაკავშირებული იყო ისეთ საკითხებთან, რომელიც ზოგადად მემარჯვენე, ულტრამემარჯვენე, თქვა ანტილიბერალური, ანტიდასავლური ჯგუფებისთვის არის დამახასიათებელი. კერძოდ ეს იყო მინდიარ წლის დასაწყისში ორჯერ დაახლოებით გურამკაში ეს საკითხი, როდესაც მან თქვა ადამიანების მხარდაჭერის კამპანიის ფარგლებში გაიკეთა სისარტყელის ფერის სამკლაური, ხო? და ამას ძალიან გუზარმაზარი გამოხმაურება მოყვა ამ ჯგუფებზე. ისინი როგორც აქტიურად წერნენ ამის შესახებ, ასევე ამავე პერიოდში გაიზარდა ამ გვერდებზე დამკომენტარებელთა კომენტარების რაოდენობა. ანუ თითქმის, ანუ დაუწერელი მოკლედ ზრდა იქნა ამ პერიოდში, რაც ანუ რეალურად ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასეთი საკვანძო ფაქტები, საკვანძო მოვლენები იწვევს იმას, რომ უფრო მეტი აუდიტორია უჩნდებათ აი ასეთ ჯგუფებს. ანუ ეს ერთი. მეორე, ალბათ უნდა შევხედოთ რა ტიპის ინფორმაციას აზიარებენ. ეს არის თქვა ვებსაიტები, რომელსაც ისინი აზიარებენ. ამაში საინტერესო ის არის, რომ აქ გვაქვს როგორც მეინსტრიმული მედია, ქართული მეინსტრიმული მედია, რაც რა თქმა უნდა შინაარსით ნამდვილად არ იყოს, მაგრამ ამ ფაქტების საკუთარ მესიჯებზე მორგებას ახდენდნენ ეს გვერდები. ეს არის ერთი ჯგუფი აი მედია გაზიარებული გვერდების და მეორე ჯგუფი არის წმინდად უფრო ультраმემარჯვენე მიმართულების გვერდები, მაგალითად altinfo.com და ასე შემდეგ. თქვათ რამდენიმე ვებგვერდი გამოიკვეთა ამაში. ასევე არის თემატური შინაარსი, თემატურადაც გავაანალიზეთ ჩვენ, რასაც ეს გვერდები პოსტავენ, ან თქო, ანუ სტატისტიკური ტექნიკების საშუალებით, გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი თემა. აქედან სადღაც აი ამ შემდგომის დასაწყისისთვის იყო რამდენიმე ძირითადი თემა, რომელიც შეეხებოდა გურამკაშიას, ასევე ვთქვათ საქართველოს და გარესამყაროს, ან უცხოეთის ურთიერთობებს. ეს მეორე ზოგადი თემა იყო. კიდე ერთი თემა იყო ვთქვათ უფრო რელიგიური შინაარსის თემები, ანუ ასეთი გვერდებიც არის, რომლებიც რელიგიური ხასიათის ტექსტებს აზიარებენ და ვთქვათ განიხილავენ ვთქვათ ამ საზოგადოებრივ საკითხებს სწორედ რელიგიის ჭრილში, ხო? ვთქვათ და ასე შემდეგ. და ალბათ კიდე მნიშვნელოვანი არის, როგორი არის ამ გვერდების პირადი ქსელები, ანუ ვის რომელი სხვა ფეისბუქის გვერდების ინფორმაციას აზიარებენ. ჩვენ როგორც შევხედეთ, მოკლედ გამოვიდა ისე, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი გვერდებია. საინტერესო ის არის, რომ მეინსტრიმული, ეგრეთ წოდებული ყოველთვის საყოველთაოდ ცნობილი, ცოტა უფრო რადიკალური მემარჯვენე ნახევრად პოლიტიკური მოძრაობები უფრო ცალკე არიან, მაგრამ ისეთი ჯგუფები, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ, მხოლოდ თითქმის ძირითადად ინტერნეტში მოქმედებენ, ხო, არის რამდენიმე ჯგუფი, რა ჯოკპეპე მაგალითად არის ასეთი გვერდი, ან ვთქვათ ანტილიბერალური კუბი, ანტიპარადოქსი და ასე შემდეგ. ისინი უფრო ერთად არიან დაჯგუფებულები და ერთნაირ ინფორმაციას ავრცელებენ. ანუ ისინი იდეურადაც არიან, თქვათ, უფრო ახლოს ვიდრე მეინსტრიმული პოლიტიკური ჯგუფები. თუმცა, რა თქმა უნდა, მათი დაახლოება ინფორმაციული თვალსაზრისით მაინც მოხდა აი ცნობილი პროტესტების დროს.
რაღაცნაირად არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ეს კავშირში იყოს და რამდენად იკვლევდით ამას. წინა საარჩევნო პერიოდსაც დაემთხვა თქვენი კვლევის, როგორ აისახა ეს წინა საარჩევნო პროცესები?
ანუ ამ შემთხვევაში საინტერესო ის არის, რომ ანუ ჩვენ რამდენადაც შევხედეთ უფრო ამ შემთხვევაში უფრო თვისებრივ,
ანუ ვინ იყენებს, ხო, ეს
მაგას. რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნო პერიოდში თავად აურაც ხელი სხვა გვერდები გამოჩნდა, რომლებიც თქვათ უფრო ასეთი ტიპის პროპაგანდას არ ავრცელებენ. ისინი წმინდა თქვათ პოლიტიკურ ჯგუფებთან იყვნენ, ყველა მხარის პოლიტიკურ ჯგუფებთან იყვნენ დაკავშირებული. თქვათ აი ამ ჩვენს დასაკვირვებელ ჯგუფში შედარებით უფრო სიმშვიდე იყო იმ მხრივ, რომ ნაკლებად შედარებით ნაკლებად აქტიურობდნენ. ჩვენ რამდენადაც დავაკვირდით, ანუ როგორც ჩანს, ისინი რაღაც მეინსტრიმულ პოლიტიკასთან დიდად ამ შემთხვევაში არ ცდილობდნენ ასოცირებას. ანუ ყოველ შემთხვევაში ამ გვერდების კუთხით ეს არ იყო. მაინც რეგულარულად იმას ავრცელებდნენ, ძირითადად ავრცელებდნენ იმ იდეებს, რასაც, ნუ, დიაში ადრეც მიყვებოდნენ, ხო, თემატურად, ანუ თქვა არჩევნთან დაკავშირებით, ამას ალბათ ნა, იმიტომ რომ თქვა მათ მიერ თქვა ისეთი კანდიდატი პრინციპში არ ყოფილა, რომელსაც ღიად, პრინციპში კი იყო ერთი კანდიდატი ხაზს გაუსვა, მაგრამ ის იმდენად არამეინსტრიმული და არაპოპულარული იყო, რომ არავითარი თქვა სოციალური მედიის ჩარევა მას არაფერს არ უშვა.
დავით სიჭინავა, კავკასიის კვლევით რესურსების ცენტრის უფროსი კვლევარი არის ჩვენი სტუმარი და ასევე ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის აქსესის პროექტის მრჩეველი, საჯარო პოლიტიკის და ანგარიშვალდებულების საკითხებში ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომლის შედეგებიც დღეს გამოქვეყნდება, თავად ეს კვლევა, რაც არის მისი მიგინებები, ანტიდასავლური დისკურსის ბარომეტრის კვლევის პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი. ბატონო ნოდარ, რამდენად ორგანიზებულად ხედავთ თქვენ ამ ჯგუფების მოქმედებას სოციალურ ქსელებში და ვისი ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ ახლა ვფიქრობ, ესე ვთქვათ, აი ისე მასობრივად ვთქვათ მომხმარებლები, ხა ასეთ ანალიზს შეიძლება არ თვლიდნე რომ მათ ჭირდებათ, ეს მოიხმარს ერთგვერდს, მეორეს, მესამეს, ზოგი ისე აღიქვამს, ზოგი ასე, მაგრამ სინამდვილეში ვისი ინტერესის სფეროში უნდა იყოს ეს და ვის შეიძლება გამოადგეს ამ ტიპის ინფორმაცია და გადაწყვეტილებების მიღებაში გულისხმობ?
ანუ ორგანიზებულები არიან, აი ქსელს თუ შევხედავთ, იქ რამდენიმე ჯგუფია, რომელიც უკვე ახსენეთ, ანტილიბერალ კლუბი, ანტიპარადოქსი, ჯოპეპე, რამდენიმე კიდე ინდივიდი, რომელიც აშკარად იქნა გამომდინარე ერთმანეთის პოსტებს, ერთმანეთის ინფორმაციას აზიარებენ, ჩანს რომ მათ შორის არის გარკვეული ორგანიზებულობა. თუმცა თუ შევხედავთ სხვა ჯგუფებს, ის მათი კავშირი ამათთან არ ჩანს, ანუ აშკარა ჩანს, რომ არის როგორც რამდენიმე ერთნაირი, რამდენიმე ასე ვთქვათ Facebook ჯგუფს უკან, გვერდს უკან ერთდაიგივე ადამიანები, ერთდაიგივე ადმინები, მაგრამ ამავე დროს არიან სხვა ტიპის ჯგუფები და მე რამდენიც ვთვლი სხვა კვლევა მათ, რომელიც ამ თემაზე ჩატარდა, დაადგინა, რომ სინამდვილეში ესენ ძალიან საკმაოდ სხვადასხვანაირი ადამიანები არიან, სხვადასხვა შეხედულებები ები აქვთ ამ მემარჯვენე რადიკალურ ჯგუფებს. რაც შეეხება ვინ უნდა დაინტერესდეს, უნდა დაინტერესდეს ის ადამიანები, ვინც მუშაობს, ხო, ამ თემაზე, ანუ ვინც მუშაობს ზოგადად ნაციონალიზმის საკითხზე, ვინც მუშაობს ანტიდასავლური დეზინფორმაციის საკითხზე. მაგალითად, აქ ძალიან საინტერესოა ვიცოდეთ და ერთ-ერთი მიზანი ემკლევის ისიც იყო, სინამდვილეში ესენი არიან პრორუსულ პროპაგანდის გამავრცელებლები თუ ანტიდასავლური დეზინფორმაციის? ხშირად ჩვენ ურევთ ამ ორცნებას ერთმანეთს, ჩვენ მაგალითად უნდა ფიქრობდეთ, რომ ამ პროექტს ერქმეოდა რუსული პროპაგანდის ბარომეტრი და შევიყვანეთ მასში აშკარად რამდენიმე პრორუსი კრემლისტური პოზიციის გამტარებელი Facebook გვერდიც, როგორც არის მაგალითად საქართველოს სოფლიო საკინფორმი, მაგრამ ძირითადად ტენდენცია გამოიკვეთა ის, რომ ეს ჯგუფები როგორც რუსეთს, ისე ევროკავშირს და დასავლეთს მოიხსენებენ კრიტიკულად. ანუ ესეთ ნუანსებს აქვს მნიშვნელობა, რომ რაღაც ყველა ერთ ყუთში არ მოიხსენოთ, მათ რა თქმა უნდა აქვს გარკვეული თავისწინ პასუხისგებლობა იმ მხრივ, რომ ქვეყანაში შეიძლება სკეპტიციზმი გაიზარდოს დასავლეთის მიმართ, ევროკავშირის მიმართ, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად ამაზე აპელირებენ, რაც უდია, ხო, ევროკავშირი. მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანი ემის გააზრება, რომ მემარჯვენე ნაციონალისტურ ჯგუფებში რუსეთის სიმპათიებით არ სარგებლობს და ამას უნდა სწორი გამოყენება, ჭკვიანური გამოყენება, და ასევე იმ ადამიანების, ხო, მაგალითად ეს თემა, ქრისტიანობის თემა, გეოპოლიტიკის თემა, ეს არის თემები, რომელიც ამ ხალხს აინტერესებს, ამ მნიშვნელოვანია ის გვერდების არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტრატეგიული კომუნიკაციის უწყებები იქნება თუ ნებისმიერი ადამიანები, ვინც თუნდაც დონორები, რომლებიც დაკავებული არიან ამ საქმით, თუ კომუნიკაცია გაუმჯობესონ საქართველოს მოქალაქეებთან, მათ გამოადგებათ ეს ინფორმაცია.
და ბატონო დავით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბატონო ნოდარმაც, რომ იზრდება, ასე ვთქვათ, ანუ სტაბილურად იზრდება ასეთი გვერდების და მათი მომხმარებლების აქტიურობის, ასე ვთქვათ, ხარისხით. რა განაპირობებს ამ ზრდას? აი, რა დასკვნის საშუალება გაქვთ ამ გამოკვლევების მიხედვით? ეს ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელთა სულ უფრო დიდ რაოდენობას როგორც თქვა, მოწონს ანტიდასავლური დისკურსი, ესე განსაზღვრულად გაცნობიერებულად, ამ მიმართულებით უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს თუ უბრალოდ მას ოსტატურად კომფორტულად თავაზობენ იმ თემებს, რომლებიც მას აწუხებს და აი ამ გზით აწუდიან.
ალბათ აქ მომხარებლების რამდენიმე სხვადასხვა ჯგუფი უნდა გამოვყოთ. ერთი ჯგუფი არის ისეთ, რომელსაც მართლა რეალურად აინტერესებს ეს რაღაცეები და იდეოლოგიურადაც არიან განწყობილები ამ მხრივ. უფრო ვთქვათ, უფრო რადიკალურ, უფრო მემარჯვენეობა და რადიკალიზმისკენ გადახრილი. Ну ზოგადად თვითონ საზოგადოებასაც რო შევხედოთ, ხო, სხვა კვლევების საფუძველზე შეგვიძლია ჩვენ დავასკვნოთ, რომ ქართული საზოგადოება, საქართველოს მოსახლეობა, როგორც სოციალური, ასევე კულტურული თვალსაზრისით საკმაოდ კონსერვატიულია. იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ საკმაოდ ტრადიციული შეხედულებები აქვთ სხვადასხვა სოციალურ და კულტურულ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ეს არ არის აუცილებელი, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ რადიკალიზმში გადაიზრდებოდეს ხოლმე. თუმცა ალბათ ამ გვერდების მომწონებლების ხალხი არიან, რომლებიც უფრო რადიკალურად ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ერთი ჯგუფი, ხო, რომელთა იდეოლოგიური შეხედულებაც ასე არის. თქვათ, კიდე არის ჯგუფი, რომლებსაც უბრალოდ დამკვირვებლის ფორმით აინტერესებს ეს ყველაფერი, ხო, უბრალოდ რაღაც. თქვათ, და შეიძლება ისინი არიზიარებდნენ ამ გვერდების შეხედულებებს, ხო? და კი პასუხი კითხვაზე, იმ კითხვაზე, რომ რატომ გიზრდება და რატო არის თქვათ ასეთი მზარდი მაგალითი, ალბათ ეს იმის ბრალიც არის, რომ თვითონ უფრო მეტ ადამიანს აქვს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე და უფრო მეტი ადამიანი იყენებს Facebook-ს და როცა თქვათ რეგისტრირდება ადამიანი Facebook-ზე, რასაცებს პირველ რიგში იმ გვერდებს, რომლებიც მეტნაკლებად მის ინტერესებს შეესაბამება, ხო? ალბათ ზოგადად ინტერნეტის მომხმარებლების ზრდასაც უნდა დააბრალოთ უფრო ასეთი მზარდი ტენდენციები აი ამ თქვათ გვერდების მომწონებლებში. თუმცა ალბათ ისიც არის, რომ ზოგადად თემსოფლიოში არის ეს ტენდენცია ბოლო 3-4 წლის მანძილზე, ანუ ის გვერდები, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული მემარჯვენეები, ალტრაიტსაც ძახიან, ხო, დასავლეთში, ხო, ეს უფრო მძლავრად და მძლავრად არის გავრცელებული და ხშირ შემთხვევაში მეინსტრიმული პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი ხდება, მაგალითად, შეერთებულ შტატებშიც რაც მოხდა, ვთქვათ, ერთ ზოგიერთი ვთქვათ, მსგავსი ტიპის პოლიტიკური მოღვაწე შემდეგ უკვე მეინსტრიმულ პოლიტიკაშიც აღმოჩნდა. ასე რომ, ალბათ ეს ტენდენცია, რაც რომლის ეფექტსაც ალბათ ჩვენს გცნობთ, თუ იმ შინ გავრცელებული ინფორმაციის შინაარსაც დააკვირდებით, ხო? ანუ ეს რეალურად ხშირ შემთხვევაში არის, თქვათ, აი სწორედ იმ, თქვათ, დასავლეთში არსებული ალტ მემარჯვენე გვერდების შინაარსების ქართულად გამომღერება და ამას, თქვათ, იმ დისკურს, იმ ძირითადი სადისკუსიო საკითხების გადმოტანა ჩვენს რეალობაში, რაც თქვათ, იქ არის აქტუალური. ესეც ძალიან საინტერესო მიგნება არის ჩემი აზრით.
ხო, საინტერესოა და თუმცა მაინც ხო ეს მაინც ეტყობ მეტი და მეტი ადამიანი ნახულობს ამ ტიპის გვერდებზე, ამ ტიპის საინფორმაციო წყაროებისგან პასუხებს თუ არ ვიცი ინფორმაციულ საკვებს თავისთვის, რაც მას სჭირდება, რასაც ვერ იღებს სხვა მედიებისგან და სხვა წყაროებისგან, არამხოლოდ მედია საშუალებებს გულისხმობ. მაინც რამდენად შეიძლება ნონო და დღეს აი სურათით, რაც ამ გამოკვლევამ აჩვენა, ვილაპარაკოთ, უი, წუთიღა დაგვრჩა, საფრთხეზე ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა სობა ყველა გამოკვლევით დღემდე, ნუ იქ მეტნაკლები ცვლილებებით მხარს უჭერს ქვეყნის ევროატლანტიკურ ორიენტაციას და ამ მიზნებს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. რამდენად შეიძლება აი ხედავთ საფუძველს მაგალითად ნერვიულობას?
და კაი კითხვა, ანუ რეალური არის სიტუაცია, ჩემი დაკვირვებით, ანუ უმრავლესობა მოსახლეობის, მათ შორის ისინი, ვინც ამათი ლაიქერები არის, დიდი ნაწილი ასე თქვათ დასავლეთში, განსაკუთრებით ნატოში და ამერიკაში ხედავს ძალას და იქით მხარს უჭერს ამ მიმართულებას, მაგრამ მათ ხშირად აქვთ ეს, რასაც ეძახიან confirmation bias ხოლმე, ანუ მიკერძოება თავისი უკვე წინასწარ განწყობილი შეხედულებების მიხედვით ეძებენ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მის წინასწარ სკეპტიკს დაადასტურებს. ამიტომ ესეთი ამათი ვიდეოები და ამათი ფოტოები ძალიან კარგად ჯდება მით ფსიქოლოგიურ პროფილში და ხშირად ალაიქებენ, ხშირად აშიარებენ, მაგრამ საფრთხეების ხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ მნიშვნელოვანია კურსი, დასავლურ კურსი იქნეს შენარჩუნებული და ამ ადამიანების ხარდაჭერა, ვინც არის ნაციონალისტი და კონსერვატორი, იქნეს უზრუნველყოფილი ისეთი პოლიტიკით, რომელიც მათ გაუცხებას არ გამოიწვევს. აი, მოკლედ რომ შევაჯამო.
ხო, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ ტანგიაშვილი და დავით სიჭინავა იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა ბატონებო, ლაპარაკობდით კოლევაზე ანტიდასავლური დისკურსის ბარომეტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გემშვიდობებით ხვალამდე.